pekotelema
totaleli yo
mokeli na ye liboso na yo
mosusu azali
kotika bana te
kotika biso te
otikaki baposolo te na mbongo telema
tukukolo
kotanda loboko pesa petolo pota dinda te
kotika
biso
simba biso yesu simba biso
na delice ya noe olakisaki esekele ya kotonga
amatwae
mokeli
yawe
kotika biso te
kotika te
kotika biso te tozala moto mosusu
la
pandémie attend de la fête kotelema
la bandeau tala yesu ba intercesseur bazolela yawe bobele seyo
c'est le dieu qui nous guérit de toutes nos maladies
alléluia ya
et qui pardonne toutes nos iniquités
alléluia n'oublie jamais ton alliance éternelle
et nous ta parole est dit
m'invoquera et je lui répondrai
Jésus,
je serai avec lui dans la détresse je les délivrerai je les glorifierai
Seigneur
Jésus.
Écoute ma prière
alléluia
écoute la voix de ta servante Seigneur je prie pour l'humanité
alléluia
lève-toi comme un héros de combat. Lève-toi, Seigneur. La tissa, bana, yobi la malanke mo. Moi, na zemi, aso ke na maternité, Yesu. Yawe abota, asa la bomo, ipe mo na bomo. Ibalo a bomo, ne kufate, nzambe na lola. Ne, nous abandonnons. Tikate. Jésus.
Alias na yo,
kalisa, alias na yo.
Quand tu s'introduis dans une grève, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Et j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, enfin de ne pas tout détruire. Nous sommes à genoux, nous implorons ta grâce, Seigneur. N'abandonne pas, Seigneur.
Seigneur.